betun sigilen don ka makisal ka laseli in kɔnɔ senegal farafina diɲɛ fantan nani bɛlajɛlen na a ye sika bɔ bɛɛ la a y'a jira k'a fɔ ale tini i kan bɔ jamana ɲɛma ɲinini nɔfɛ farafina jamanaw a kan ka ta misaliyala olu bolo olumatin dɔ ye ale ye kɔlɔkaramɔgɔ ye
ne b'a ɲini farafina prezan tɔw fɛ vraiman une fois ke n'u ka mandaw dafara u k'a lajɛ u k'a kɛ i n'a fɔ makiya kɛ cogo min na vraiman makiya kɛ cogoya min na cogo min kunu a cɛɛ ɲana kojugu
opposition a bɔra olu jigikɔrɔ olu minw tun sigilen don k'a fɔ k'a be troisième manda ɲini sanba gise parti aper o coordinateur don kayi
ma caaman surtout opposant nunu u tun sigilen bɛ n'a ye k'a fɔ ko ni maki kumana a b'a ka troisième manda k'o kuma fo donc ni ne bolo ça donne un exemple à tous les chefs d'états africains
politikimɔgɔw u kana miiri k'a fɔ ko fanga y'o kelen de ta ye u ka miiri jamana la ibrahim sidibe ale ye ebenisi ye
an bɛ conseil di politisiɛn nunu ma fɛn o fɛn u ka ta ni hakili ye kuwa parce que fɛn min b'a dɔn mɔgɔ si ta tɛ jamana ta de don donc u k'a kɛ komi jamanadenw ta ye mais n'u y'a ta k'a kɛ u kelen ta de don a ma nɔgɔn kuwa
ale bɛ tila ka jira k'a fɔ a ye jamana sarasunba de labato ibrahim sidibe
constitution y'a fɔ deux mandats donc ala y'a kɛ ale fana sisan parce que kuma cayara munumunu na chaque fois mɔgɔw bɛ kuma kelen de la donc a y'a yɛrɛjɛ a nin ko in na ni kɔni an b'a fɔ alhamdulilahi rabbil alamin
a ye jamana kanu de yira a ka nin laseli in kɔnɔna la nka ni tun y'a da ale ma a bɛ i kan bɔ jamana ɲɛmaa nɔfɛ kokura ye adam gay présidente association mère enfant
makisalu a ka jamana de fɛ o n'a ka dabɛ o ka tɛ wuli a seba ye mais pour l'amour du sénégal makisal a décidé que ka ta sinon makisal ɲɔgɔn mana ye fɔlɔ dɛ makisal ye baara kɛ mais mɔgɔ don dɔ la kɛ cogo cogo don dɔ la fanga bɛ ban ne ko makisal ka ta a man di ne yɛrɛ de
dɔw fana b'a jira maki k'a fɔ k'a t'i kan bɔ jamana ɲɛma ɲini nɔfɛ a ma bali olu la haruna li ale ye shofɛri ye
opposition mɔgɔw olu kɛ ni u ta kɛ ko a y'a faga a b'a kɔnɔ k'a sɔrɔ a m'a fɔ k'a bɛ i kan bɔ troisième mandat élection na bon a filɛ nin ye k'a fɔ sisan